Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathira amma ba'du. Al-qa'idatu tasi'ah. Wa minha إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. Di antara kaidah yang perlu kita ketahui tentang masalah ibadah atau tentang masalah muamalah adalah ketika dijumpai adanya sebab ibadah dan sebab perpindahan hak. Wa asbabul hukuk artinya sebab perpindahan hak. Thabatat wa wajabat, maka ibadah itu menjadi sabata ada, wajabat dan wajib terjadi, haknya wajib berpindah. Illa idza qaranaha al-mani', kecuali jika diiringi dengan mani'. Ini lain pembahasannya dengan syarat. Kita kemarin telah membahas tentang masalah syarat ibadah, dan ini adalah pelengkap dari kajian tentang syarat, bahwa dalam ibadah ada beberapa hal yang dia menjadi pelengkap dari ibadah itu. Ada istilah syarat, ada illah, ada sebab, ada hikmah dan tujuan. Sebab itu istilah lebih mudahnya adalah syarat wajib ibadah. Sebagai contoh, misalnya adanya kewajiban zakat. Sebabnya adalah memiliki harta satu nisab. Atau adanya kewajiban sholat zuhur. Sebabnya telah masuk waktu zuhur. Atau adanya warisan. Sebabnya adalah hubungan kekerabatan. Maka ketika sebab ini ada, sabat al-ibadah wa wajabat al-hukuk, ibadah itu menjadi ada dan haknya berpindah. Illa idza qaranaha al-mani', kecuali jika di sana ada penghalang. Misalnya dia memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit, maka sebab al-irs, sebab adanya warisan ada. Tapi mengingat dia pembunuh bagi orang yang meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan karena pembunuhan menjadi mani', menjadi penghalang adanya pembagian warisan. Atau misalnya ada orang yang memiliki harta satu nisab, tapi di saat yang sama dia memiliki utang. Yang utang itu jika dibayarkan mengurangi hartanya di bawah nisab. Ketika dia membayar utang, maka dia tidak lagi berkewajiban untuk membayar zakat karena di sana ada mani. Itu yang beliau maksud illa idza qaranaha al mani. Dan illa, adanya sebuah ibadah itu mencakup dua hal, mencakup sebab dan mencakup tujuan. Maka jika ada sebuah ibadah yang sebab dan tujuannya ada, maka ibadah itu memiliki illah. Sehingga ketika salah satu di antara dua ini atau dua-duanya tidak ada, maka illahnya berarti tidak ada. Sebagai contoh, illah kita atau orang yang menikah disyariatkan untuk melakukan walimah adalah untuk merayakan kegembiraan. Dan sebabnya untuk merayakan kegembiraan, tujuannya adalah i'lanun nikah, tujuannya mengumumkan pernikahan. Ketika salah satu ini tidak ada, maka ilahnya tidak ada. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah walimah yang diadakan setahun atau dua tahun setelah akad nikah bisa disebut walimah? Jawabannya, ilahnya tidak ada, yaitu mengumumkan akad nikah. maka walimah yang diadakan setahun, dua tahun atau jauh dari akad nikah tidak disebut walimah. Konsekuensinya hukum yang berlaku untuk walimah tidak ada di sana. Misalnya wajib datang bagi yang diundang, ya, karena ilahnya tidak ada. Kemudian kita beralih ke al-qa'idah al-ashirah, kaidah yang ke-10. Wa minha al-wajibatu talzamul mukallafina wat-taklifu yakunu bil bulughi wal aqli wal itlafatu tajibu alal mukallafina wa ghairihim famata kana al insanu balighan aqilan wajabat alaihi al ibadatu allati wujubuha amun wa wajabat alaihi al ibadatu al khassatu idza tasafa bi sifati man wajabat alaihim bi asbabiha wan nasi wal jahili ghairu mu'akhadina min jihatil ithmi la min jihatid diman fil mutlafat. Di antara kaidah yang perlu kita ketahui adalah al-wajibat talzamul mukallafin. Kewajiban itu menjadi tanggung jawab mukallaf. Dan kapan orang itu disebut mukallaf? Kata beliau, at-taklif, orang disebut mukallaf karena memiliki taklif. Dan taklif itu terjadi yakunu bil bulughi wal aql. Taklif itu ada karena dua sebab. Yang pertama balig dan yang kedua berakal. Ini syarat orang disebut mukallaf. Dan ketika itu terpenuhi, maka dia mendapatkan tanggung jawab al-wajibat, kewajiban. Sementara al-itlafat, merusak barang orang lain, tajibu alal mukallafina wa ghairihim, menjadi tanggungan bagi mukallaf dan selain mukallaf. Ini pernah kita singgung di al-usul min imul usul ketika membahas tentang ahkam wad'iyah. Beliau ngasih batasan tentang mukallaf, dan untuk al-itlafat atau hak yang berkaitan dengan sesama manusia tidak bisa gugur atau menjadi tanggung jawab baik bagi mukallaf maupun selain mukallaf. Kemudian beliau memberikan rincian untuk masalah mukallaf. Famata kana al-insanu balighan, ketika manusia itu telah balig akilan dan dia berakal. Wajabat alaihi al-ibadat allati wujubuha amun, maka wajib baginya untuk melakukan ibadah yang sifatnya umum, seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, apalagi birrul walidain dan seterusnya. Wajabat alaihi al-ibadatul khassah, dan dia juga mendapatkan kewajiban ibadah khusus, idza tasafa bi sifati man wajabat alaihim bi asbabiha, apabila dia memiliki sifat memenuhi syarat sebagaimana orang yang wajib melakukan ibadah itu karena sebabnya terpenuhi. Misalnya zakat, dia wajib zakat selama dia memiliki milkun nisab dan telah haul. Dia wajib haji ketika dia mampu untuk menuju ke sana melaksanakan haji dan seterusnya. Sehingga mukallaf memiliki dua tanggung jawab, tanggung jawab terhadap ibadah am, ibadah yang dilakukan oleh umumnya masyarakat, dan ibadah khas jika dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Kemudian beliau memberikan rincian untuk yang kedua terkait orang yang merusak barang orang lain. Wan nasi wal jahilu, orang yang lupa dan orang yang tidak tahu, ghairu mu'akhadina min jihatil ismi, mereka tidak dihukum, tidak disiksa dari sisi tidak ada dosa. Orang yang lupa dan orang yang bodoh tidak mendapatkan hukuman ketika melakukan kesalahan. Apakah dia wajib qadha ataukah tidak? Ini kembali kepada permasalahan jika ibadah, apakah ibadah itu boleh diqadha ataukah tidak? Dan jika itu terkait dengan hak sama manusia, harus diganti rugi. Ketika ada orang yang lupa sholat, wajib qadha tidak? Wajib qadha tidak? Wajib qadha. Wajib qadha, dan qadha ini menjadi tanggung jawab dia. Tapi apakah dia disiksa? Jawabannya tidak, karena orang yang lupa tidak dihukum. La min jihatid diman fil mutlafat, namun mereka tidak mendapatkan atau mereka tidak bebas dari kesalahan dari sisi ad-diman fil mutlafat, dari sisi tanggung jawab untuk mengganti barang yang dirusak. Hubungannya dengan sama manusia, siapapun orang yang merusak barang orang lain wajib ganti, kecuali jika diizinkan secara syariat. Jika diizinkan secara syariat, maka dia tidak berkewajiban ganti. Contohnya apa? Orang yang melakukan jihad kemudian menyerang musuh atau menyerang orang yang membelot dari pemerintah yang sah, bugot, maka bisa dipastikan akan ada banyak kerusakan, dan kerusakan ini tidak wajib diganti. Atau orang yang melakukan hukuman had, motong tangan orang lain atau mencambuk orang lain, melukai orang lain, tapi diizinkan secara syariat, tidak, dia tidak wajib diman. Kemudian kita beralih pada pembahasan berikutnya tentang qaulus sahabi, pendapat sahabat. Faslun, qaulus sahabi wa huwa man istama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'ala al-iman idza ishtahara wa lam yunkar bal aqarrahu as-sahabatu 'alaihi fa huwa ijma'un fa in lam yu'raf ishtiharuhu wa lam yukhalifu ghayruhu fa huwa hujjatun 'ala as-sahih fa in khalafahu ghayruhu min as-sahabati lam yakun hujjatan. Pasal berikutnya tentang qaulus sahabi. Siapakah sahabat? Kata beliau, man istama'a bin nabi, orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul lebih umum daripada melihat. Mukminan, dalam kondisi beriman kepada beliau, wa mata 'alal iman, dan mati dalam kondisi mukmin. Ada beberapa sahabat yang dia murtad, kemudian setelah itu kembali masuk Islam. Di antaranya adalah Al-Ash'ath bin Qais. Beliau pernah murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Al-Ash'ath bin Qais murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian bertobat dan balik lagi masuk Islam. Ada juga yang mati dalam kondisi murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Di antaranya adalah Abdullah bin Hatal, yang orang ini dibunuh ketika Fathu Mekah. Termasuk juga Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dia murtad di zaman Umar, kemudian mati dalam kondisi murtad. Dan mereka bukan sahabat. Kemudian ada orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum masuk Islam. Kemudian setelah zaman Khulafa'ur Rasyidin, dia masuk Islam. Mereka juga bukan sahabat, tapi namanya apa? Mukhadram. Namanya Mukhadram. Orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun belum masuk Islam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat baru masuk Islam. Ya. Kemudian pernyataan sahabat, kata beliau ada tiga tingkatan. Yang pertama, idza ishtahara wa lam yunkar bal aqarrahu sahabatu alaihi fa huwa ijma'un. Apabila perkataan sahabat itu ishtahara, terkenal. Misalnya ceramah Khulafa'ur Rasyidin disampaikan di hadapan para sahabat yang lain, atau keputusan para khalifah, atau pernyataan sahabat ulama, sahabat-sahabat senior semacam Ibnu Mas'ud atau Zubair bin Awam. Walam yungkar, dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Semacam ini menjadi standar karena para sahabat dan orang-orang salaf itu memiliki tingkat sensitif yang tinggi dalam masalah kemungkaran. Maka sesuatu yang tidak dia setujui pasti akan dikomentari. Berbeda dengan zaman kita. Karena itu sampai mereka tidak mengingkari itu jadi standar. Dan kata beliau fawwa ijma, maka semacam ini ijma. Namanya ijma apa? Sukuti. Ijma sukuti. Dan ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ini ijma sukuti, dan ada yang mengatakan ini bukan ijma. Kenapa bukan ijma? Karena kaidahnya adalah la yunsabu ila sakitin qaulun. Kita tidak boleh mengatakan orang yang diam telah menyampaikan pendapat sesuatu. Ketika ada sahabat yang berpendapat A, kemudian sahabat yang lain diam, kita tidak boleh kemudian menghakimi berarti sahabat yang lain juga menyetujui pendapat A. Karena la yunsabu ila sakitin qaulun, orang yang diam tidak boleh divonis telah mengatakan sesuatu. Ini menurut mereka yang menolak adanya ijma semacam ini. Namun wallahu alam, yang lebih benar bahwa ini boleh dikatakan sebagai ijma sukuti, karena sekali lagi salaf adalah orang yang sangat sensitif dalam masalah kesalahan. Selama mereka punya ilmu dan ilmu yang mereka pahami bertentangan dengan pendapat salah satu di antara mereka, maka mereka akan menyampaikan pengingkarannya. Fa illam yu'raf, ini yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, fa illam yu'raf ishtiharuhu wa lam yukhalifhu ghairuhu fa huwa hujjah. Kita kembali ke tingkatan yang pertama ya. Tingkatan yang pertama tadi dia terkenal, tidak ada yang mengingkari, ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan itu ijma sukuti dan ada yang mengatakan itu bukan ijma sukuti tapi dalil hujjah. Sehingga baik pendapat pertama maupun kedua, untuk qaul sahabat yang masyhur dan tidak ada yang mengingkari, semua ulama sepakat itu jadi hujjah. Hanya saja ada yang sampai mengatakan itu ijma sukuti dengan pembahasan yang tadi kita sampaikan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah qaul sahabat yang lam yashtahir, yang ghairu masyhur, yang tidak terkenal. Namun tidak ada pendapat yang mukhalif, yang menyelisih. Apakah itu hujjah ataukah tidak? Kata beliau fa huwa hujjatun 'ala sahih. Ini hujjah menurut pendapat yang kuat. Pernyataan 'ala sahih menunjukkan bahwasanya di sana ada apa? Ada ikhtilaf. Fa huwa hujjatun 'ala sahih, ini hujjah menurut pendapat yang kuat. Dan itulah yang benar. Bahwasanya pendapat sahabat adalah hujjah, karena kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu ketika kita tidak tahu, dan kita diperintahkan untuk mengambil, mencari pendahulu. Sementara qaul sahabat adalah orang yang paling berilmu di dalam Islam. Kemudian tingkatan yang ketiga, fa in khalafa ghairuhu minas sahabati lam yakun hujjatan. Jika ada salah satu atau jika ada sahabat yang lain yang menyelisihi pendapatnya, maka lam yakun hujjatan, ucapan pendapat tadi, pendapat sahabat tadi tidak menjadi hujjah. Sehingga tingkatan yang ketiga ini, ketika ada qaul sahabat diingkari oleh sahabat yang lain, statusnya bukan hujjah. Terus hujjahnya seperti apa? Hujjahnya kembali kepada mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati dalil. Namun khusus untuk yang ketiga ini, apapun itu, kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Sehingga misalnya ada satu permasalahan, di sana ada dua qaul sahabat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Karena berarti mereka ijma, tidak ada pendapat yang ketiga. Mereka ikhtilaf, antara A dan B. Berarti mereka ijma, tidak ada pendapat C. Sehingga ketika ada orang yang mengambil pendapat baru, dia berpendapat C, berarti dia mengingkari atau dia melanggar ijma sahabat. Kemudian berikutnya kita beralih pada masail usuliyah min iddati abwab. Beberapa permasalahan fikih di berbagai macam bab. Yang pertama, min masailil amri wan nahyi. Permasalahan terkait perintah dan larangan. Faslun, al amru bi syai'i nahyun an diddihi wan nahyu an syai'i amrun bi diddihi. ويقتدي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك الحظر والأمر والنهي يقتديان الفور. Pasal bahasanya al-amru bisyai, perintah untuk melakukan sesuatu adalah nahyun an dittihi, larangan untuk melakukan lawannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimus shalah, berarti nahyun an dittu iqamati shalah, tarkus shalah. Wa atuz zakah, berarti nahyun an anil bukhli wa kitmanil amwal. Al amru bi syai' nahyun an dittihi wa nahyu an syai'i amrun bi dittihi. Dan larangan sesuatu, naha itu digandengkan dengan an, kalau amara digandengkan dengan bi. Jangan sampai keliru ya. An-nahyu anisyai, larangan melakukan sesuatu, amrun bididihi, berarti perintah kebalikannya. Perintah kebalikannya. Misalnya kita dilarang untuk wala taqrabuz zina. Maka lafadz ini isinya adalah larangan untuk mendekati zina. Dan larangan ini tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah istighfaf atau nikah, menjaga diri tidak mendekati zina, atau pilihan yang kedua adalah melakukan pernikahan. Wallahu a'lam. Untuk kalimat yang lebih tepat, di sini beliau mengatakan annahyu anisyai amrun bidittihi, larangan melakukan sesuatu, berarti perintah terhadap lawannya. Lawan zina itu apa? Tidak zina. Berarti lakukanlah tidak zina. Ini enggak ada perintah tidak zina. Sehingga yang lebih tepat adalah nahyun an atau amrun an addatihi. Saya mau tanya, perintah dan larangan mana yang lebih umum? Aqimus shalah yufidul umum au yufidu ish? Aqimus shalah itu yufidu apa? Baik. Kita kalimat secara umum bisa kita bagi jadi dua ya, ada umum ada mutlak yang bermakna positif. Aqimus shalah yufidul umum atau yufidul mutlak? Yufidul itlak. Lakukanlah puasa, yufidul umum atau itlak? Yufidul itlak. Sehingga ketika kita nyuruh orang lakukan puasa, terus besok dia puasa, sudah melaksanakan perintah atau belum? Sudah melaksanakan perintah. Maka al-amru yufidul itlak. Ini dicatat ya, al-amru yufidul itlak. Sedangkan kebalikannya an-nahyu, an-nahyu yufidu al-umum. Jangan duduk, maka dia enggak boleh tanya. Duduk jongkok, duduk ngesot, duduk bersila atau duduk yang bagaimana? Ya, larangannya kan jangan duduk. Maka segala model duduk dilarang. Sehingga lawan dari larangan ini banyak, baik duduk jongkok, duduk bersila, duduk tawarruk atau iftirash, pokoknya semua yang masuk kata duduk dilarang. Karena itu annahyu anis syai' amrun bikulli addatihi. Yang lebih tepat adalah larangan melakukan sesuatu berarti perintah untuk melakukan seluruh kebalikannya. Karena kebalikan dari larangan itu banyak. Misalnya kita dilarang untuk makan sambil berdiri. Kita dilarang makan sambil berdiri. Bolehkah makan sambil berlutut? Tahu posisi berlutut ya? Jadi lututnya ditaruh tanah, tapi paha ke atas ini tegak. Boleh enggak makan sambil berlutut? Larangannya makan sambil berdiri. Maka semua yang tidak masuk berdiri mubah. Begitu ya. Semua yang tidak masuk berdiri tidak masuk dalam larangan itu. Seperti makan sambil berlutut boleh tidak? Jawabannya tidak masalah. Kemudian an-nahyu wan-nahyu yaqtadil fasad. Wa yaqtadil fasada, dan larangan itu memberikan konsekuensi batal al-fasad illa idza dallat dalilu ala sihah, kecuali jika di sana ada dalil kalau itu sah. Dan ini kembali kepada pembahasan yang dulu pernah kita kupas tentang masalah an-nahyu yaqtadil fasad, batasannya seperti apa. Karena an-nahyu ada dua, ada nahyun yang terkait dengan dzatul ibadah dan ada nahyun yang dia tidak terkait dengan zat ibadah. Dan an-nahyu yaqtadil fasad adalah nahyun yang yata'allaq bidzat al-ibadah. Larangan yang terkait dengan zat ibadah. La tusallu ilal kubur. Jangan salat ke arah dengan menghadap ke arah kuburan. Ini larangan terkait apa? Terkait apa? Zat ibadah. Karena yang dilarang salatnya, jangan salat ke arah kuburan. Berarti yang dilarang zat ibadah, salatnya itu. Ketika itu memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis, salat menghadap kuburan, maka statusnya batal. Illa idza dalla dalilu ala sihha, kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan kalau itu sah. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah salat kecuali dengan menghadap ke arah sutrah. Sekarang kalau ada orang yang salat dan tidak memiliki sutrah, sah atau tidak? Sah atau tidak? Nah, jawabannya sah. Berdasarkan dalil apa? Dalilnya apa? Ya, makmum yang dia tidak memiliki sutra, padahal sholatnya makmum sah. Maka dari sisi keabsahan, makmum sholatnya sah, padahal dia tidak memiliki sutra, maka berarti sutra di situ bukan syarat, bukan syarat sah salat. Wal amru ba'dal hadar yaruddu ila ma kana alaihi qabla dzalika. Dan perintah setelah adanya larangan, maka yarudduhu, perintah itu mengembalikan larangan tadi ila ma kana alaihi, kepada kondisi sebelumnya, qabla dzalika, sebelum adanya larangan. Ini sudah pernah kita bahas tentang al-amru ba'dan nahyi. Yang benar adalah kembali kepada sebelum adanya kembali pada hukum sebelum adanya larangan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrimat 'alaikum saytul barri ma tumtum huruma." Diharamkan bagi kalian berburu binatang darat ketika kalian sedang ihram. Ketika ihram selesai, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa idza halaltum fastatu." Apabila kalian sudah halal, berarti sudah selesai ihram, fastatu, silahkan berburu. Ada perintah istiyat, berburu di situ al-amru ba'dal hadar. Apa hukumnya? Mubah, hukumnya boleh. Contoh yang lain, fa'idan salakhal ashhurul huruma faqtulul musyrikin. Apabila ashhurul hurum, bulan-bulan haram telah berlalu, perangilah orang-orang musyrikin. Ada perintah setelah larangan. Ketika bulan haram kita dilarang untuk berperang, kemudian selesai bulan haram Allah perintahkan faqtulul musyrikin. Maka kita lul musyrikin ba'da insilahi syuhuril haram, hukumnya? Hukumnya wajib. Karena jihad hukumnya wajib. Kemudian beliau mengatakan di lanjutan, wal amru wan nahyu yaqtadiyani al faura. Perintah dan larangan menuntut untuk segera diamalkan. Kita sudah pernah bahas ini, apakah al amru wan nahyu yaqtadi al faur? Kalau an nahyu jelas, larangan menuntut untuk segera ditinggalkan. Apakah al amru yaqtadi al faur? Apakah perintah menuntut untuk segera dikerjakan? Di sana ada dua pendapat ulama, dan yang benar adalah menuntut segera dikerjakan. Menuntut segera dikerjakan dengan dalil apa? Perintah Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah, wala yaqtadil amru at-tikrara illa idza 'allaqa 'ala sababin fayajibu aw yustahabbu 'inda wujudi sababihi. Dan perintah tidak menunjukkan harus dilakukan secara berulang, kecuali jika perintah itu dikaitkan dengan sebab tertentu. Fayajibu aw yustahabbu 'inda wujudi sababihi. Maka dia menjadi wajib atau dianjurkan ketika sebabnya ada. Jelas insya Allah, karena hukum asal perintah tidak menunjukkan tikrar. Mengapa tidak menunjukkan tikrar? Karena kalimat perintah yufidu al-itlaq. Yufidu al-itlaq. Kerjakan sholat, kemudian kita sholat 2 rakaat, sudah memenuhi perintah. Apakah harus diulang lagi sholat lagi? Tidak, karena sudah memenuhi perintah. Maka al-amru la yufidu at-tikrar, kecuali jika dikaitkan dengan sebab. Kerjakan sholat setiap masuk masjid, maka jika sebabnya berulang, perintahnya berulang. Kemudian berikutnya tentang hukum ma khuyyira fihil mukallaf. Ma khuyyira fihil mukallaf, pilihan yang diberikan kepada mukallaf. Wal asya'ul mukhayyaru fiha in kana lis-suhulati 'alal mukallaf fa huwa takhyiru raghbatin wa ikhtiyarin wa in kana limaslahatin ma waliya 'alayhi fahuwa takhyirun yajibu ta'yinu ma tarajjahat maslahatuhu. Kita akan membahas tentang masalah khiyar dalam keputusan dan dalam ibadah. Musannif mengatakan al asya mukhayyar, sesuatu yang di sana diberi pilihan. Fiha al mukhayyar fiha, yang di sana ada pilihan. Maka ada dua rincian. In kana lisuhulah, jika pilihan yang diberikan itu lisuhulah, untuk kemudahan. Kemudahan bagi siapa? Bagi mukallaf, bagi orang yang melakukannya. Fahuwa takhyiru ragbatin wa ikhtiyar. Maka pilihan ini takhyir ragbah, kembali kepada keinginan mukallaf. Suka-suka mukallaf, boleh milih ikhtiyarin, boleh milih apapun. Misalnya tentang masalah kafarah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang melanggar sumpah untuk membayar kafarah. Bentuknya apa? Itqu raqabah atau it'amu asyrati masakin atau kiswatu asyrati masakin. Membebaskan budak, ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian yang layak pakai menutupi aurat 10 orang miskin. Maka takhyir seperti ini takhyir ragbah, takhyir yang sifatnya pilihan. Ketika orang hendak membayar kafaroh sumpah, dia harus milih yang mana? Terserah yang dia inginkan. Tidak harus milih yang lebih berat. Dia bebas untuk menentukan mana kafaroh yang dia inginkan. Namun wa in kana li maslahatin ma waliya alai, jika pilihan itu diberikan untuk kemaslahatan, ma waliya alai, apa yang menjadi tanggung jawabnya, kemaslahatan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Fa wa takhyirun yajibu ta'yinu ma tarajjahat maslahatuhu, maka pilihan semacam ini wajib untuk dia tentukan mana yang lebih besar maslahatnya. Pilihan semacam ini kembali kepada mana yang paling besar maslahatnya. Seperti waliyyu malil yatim, orang yang dipasrai untuk menjaga harta anak yatim. Apa yang harus dia lakukan dengan harta anak yatim ini? Kembali kepada mana yang paling maslahat untuk harta itu. Nadhirul waqfi, orang yang ditugasi untuk ngerawat harta wakaf, maka dia tidak boleh menggunakan harta wakaf itu kecuali untuk sesuatu yang paling maslahat. Termasuk juga orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan sesuatu, maka dia harus menentukan mana yang paling maslahat. Sehingga dalam hal ini dia lebih memilih apa yang paling disukai oleh yang dia tangani. Karena itu Imam Ibn Utsaimin rahimahullah melarang waliyul yatim untuk menggunakan harta anak yatim sebagai modal usaha. Termasuk juga lajnah masjid, takmir masjid, mereka tidak diperbolehkan menggunakan harta masjid yang itu adalah harta wakaf. Jadi ketika kita nyemplungkan kotak infak, itu statusnya adalah nanti diwakafkan untuk kepentingan apapun demi kemaslahatan masjid, yang bisa jadi maslahatnya terbatas, manfaatnya terbatas, ada yang manfaatnya lebih lama. Maka takmir wajib memilih mana yang paling maslahat dalam menggunakan harta masjid. Ya, termasuk juga dalam masalah hukuman, ya. Hukuman had ini haknya siapa? Sultan. Sehingga bentuk hukuman seperti apa yang dia tentukan untuk orang yang melanggar, kembali kepada mana yang paling maslahat selama di sana ada pilihan. Contohnya misalnya hukuman yang berlaku bagi perampok. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfau minal ard. Di sana ada berapa pilihan? 4. Pertama, dibunuh, disalib, dipotong tangan kakinya bersilang. Yang keempat, yunfau minal ard, diasingkan, dipenjara. Ini ada takhyir. Kembali kepada sultan. Maka takhyir semacam ini harus memperhatikan mana yang paling maslahat untuk masyarakat. Kemudian kita lanjutkan pada masail al-am wal khas. Permasalahan tentang umum dan khusus. Al-fadhul umum ka kullin wa jami'in wal mufrad mudaf wan nakira fi siyakin nahyi awin nafyi awil istifham awil syart wal mu'arraf bi al addala ala al jinsi awil istighraq kulluha taqtadil umuma. Semua lafaz umum seperti kata kullu yang diawali dengan kullu atau yang diawali dengan jami atau mufrad mudhaf atau nakirah dalam konteks larangan atau kalimat negatif atau nakirah dalam konteks istifham dan syarat atau mu'arraf bil al al-jinsiyah atau al istighraqiyah. Huruf al yang di situ bisa dimasuki dengan kullu. Khuliqal insan min ajal. Khuliqa kullul insan min ajalin. Aul istighraq atau al istighraqiyah. Semuanya menunjukkan makna umum. Kita sudah belajar itu di al-usul min al-usul. Kemudian wal-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Yang menjadi catatan adalah keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini sebagai rahmatan lil alamin, bukan khusus untuk kejadian yang dialami ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Namun mengetahui sababun nuzul menjadi pengarah bagi kita untuk menafsirkan ayat dan hadis yang kita dapatkan. Karena itu sababun nuzul qat'iyatu. Sababun nuzul qat'iyatu ad-dukhul. Sababun nuzul itu qat'iyatu dukhul, pasti masuk dari bagian tafsir ayat. Sedangkan kasus yang lain ada dua cara yang digunakan oleh para ulama. Pertama, dikiaskan dengan sababun nuzul. Atau yang kedua, menggunakan al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus as-sabab. Wa yuradu bil khas al-am wa aksuhu. Dan terkadang ada khusus yang maksudnya adalah umum. Atau al-am yuradu bil khusus dan al-khas yuradu bil umum. Terkadang ada nas yang dia khusus tapi maksudnya umum. Ada yang umum tapi maksudnya khusus. Misalnya walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka kata annas di sini yufid apa? Annas umum. Namun maksudnya adalah khusus. Karena yang dimaksud annas di sini adalah mereka yang mukallaf. Tentu saja orang gila sekalipun dia kaya tidak wajib haji. Orang kafir dia tidak wajib haji karena dalam kondisi kafir. Berarti dia am yuradu bi al khusus. Kemudian beliau mengatakan
ma'a wujudil qara'ini ad-dalati ala dhalik, selama di sana ada qarinah yang menunjukkan hal itu. Maka terkadang ada am yang yuradu bil khusus, ada khas yang yuradu bil umum dengan melihat indikator yang ada di sana. Kemudian beliau mengatakan wa khitabu syari'i li wahidin minal ummah au kalamuhu fi qadiyhi fi qadiyatin juz'iyyah yashmulu jami'al ummati wa jami'al juz'iyyat illa idza talla dalilu 'ala al-khusus. Khitab syari', sasaran lawan syariat, lawan bicara syariat yang ditujukan kepada salah satu di kalangan umat ini. Nabi Muhammad SAW termasuk umat tidak? Termasuk umat Islam. Bahkan beliau adalah imam ummatil Islam. Maka khitab yang ditujukan kepada salah satu di kalangan umat ini, termasuk kepada nabinya, atau kalam syariat terkait dengan qadiyah, kejadian juz'iyah tertentu, maka yashmulu jami'al ummati wa jami'al juz'iyat, mencakup seluruh umat dan seluruh juz'iyahnya, seluruh bagiannya. Illa idza dallat dalil 'alal khusus, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus. Apa dalilnya? Wa innallaha amara al-mu'minin kama amara bihil mursalin. Sehingga hukum asal khitab syari' itu berlaku umum meskipun diarahkan kepada salah satu, diarahkan kepada salah satu di kalangan umat ini. Kecuali jika di sana terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu adalah khusus. Ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa'a fatalliquhunna al-iddatihinna wa ahsul iddah. Siapa khitab syari'? Siapa khitab syari'? An-nabi. Tapi ini berlaku untuk seluruh kaum mukminin. Kemudian kalam musyari' fi qadiyah juz'iyah, maka mencakup semua qadiyah, mencakup semua juz'iyahnya. Sebagai contoh misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah lil jar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan adanya syuf'ah, hak syuf'ah bagi tetangga. Hak syuf'ah, syuf'ah itu artinya genap. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Hak syuf'ah berarti hak menggenapkan wewenang orang lain. Si A punya tanah yang tanah itu bertetangga dengan si B. Ketika A mau menjual tanah, maka dia tidak independen. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia tidak bisa bebas menentukan siapa pembeli. A harus izin kepada B. Kalau B mau beli tanah itu, A tidak boleh menjual kepada yang lain. Hak seperti ini hak syuf'ah. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati lil jar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya hak syuf'ah bagi tetangga. Menunjukkan sangat besarnya hak tetangga, sampai tetangga itu punya wewenang untuk mengendalikan keputusan tetangganya. Ini tanah mau saya jual, dia enggak boleh sembarangan jual. Harus izin dulu kepada tetangganya. Kalau dia enggak izin ternyata jatuh ke tangan orang lain, tetangga boleh gugat. Saya mau beli tanah ini kamu enggak bilang, malah dijual ke orang lain. Maka dia bisa beli tanah itu ke pembeli pertama dengan harga yang sama secara paksa. Dah, saya beli, kamu kemarin beli berapa? Sekian juta, bayar. Tidak boleh dinaikkan. Ini keistimewaan hak syuf'ah. menunjukkan bagaimana tetangga dalam Islam sangat dihargai. Maka kalam syariat dalam ini, dalam masalah ini fi qadhiyah juz'iyah, dalam salah satu kasus yaitu tentang aljar, yang di situ mencakup seluruh tetangga. Kemudian beliau melanjutkan, al aslu at-ta'assi bin nabi illa bidalilin. Hukum asal adalah kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali jika di sana ada dalil. Yang tidak boleh meniru beliau, atau ada dalil, kalau itu tidak perlu ditiru. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berambut panjang, maka yang seperti ini tidak perlu mengikuti beliau karena ini kembali kepada adat. Dan pembahasan seperti ini telah dikupas oleh para ulama tentang, atau dikupas dalam masalah af'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku khusus judulnya af'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa di-download di Samila. Karangan Dr. Muhammad Umar Al-Ashqar. Beliau memberikan rincian yang sangat bagus, mana amalan yang layak diikuti dan mana yang sebenarnya itu tidak layak diikuti. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, beliau ketika tidur pernah mendengkur. Apakah berarti ngorok menjadi sunnah yang dianjurkan untuk diikuti? Jawabannya tidak. Tapi hukum asal at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam al-aslu fihi anna ummatahu uswatuhu. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya bahwasanya para umatnya meniru beliau fil ahkam, dalam hukum, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk beliau, atau terdapat dalil kalau itu, kalau terdapat qarinah kalau itu tidak perlu untuk diikuti. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa ketika terjadi tabrakan antara fi'il dan qaul, maka yang benar dilakukan, yang benar dilakukan apa? Dilakukan tiga cara ta'arud. Apa saja? Jama', kemudian nasah, terus tarjih. Bukan pakai kaidah al-qaul muqaddam alal fi'il. Karena fi'il juga dihargai. Hukum asal kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian yang berikutnya, hukmu ma nafas syari', hukum yang ditiadakan oleh syariat. Wa idza nafas syari'u ibadatan aw mu'amalatan fa huwa li fasadiha. Apabila syariat itu meniadakan satu ibadah tertentu atau muamalah tertentu, berarti menunjukkan ibadah itu batal atau muamalah itu batal. Aw nafa ba'dha ma yalzamu fiha fala tanfa li nafyi ba'di mustahabbatiha. Atau syariat meniadakan sebagian yang ma yalzamu fiha, yang harus ada di sana, maka tidak berarti telah menafikan ba'dha mustahabbatiha, semua yang dianjurkan di sana, atau sebagian yang dianjurkan di sana. Ya. Seperti contoh misalnya, Nabi SAW atau syariat meniadakan ibadah atau muamalah yang menunjukkan kalau itu batal. La soma liman somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa abadi, sepanjang hari. Atau la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka baik ibadah puasa maupun hukuk dalam masalah wasiat di sini tidak berlaku karena ditiadakan oleh syariat. Dan hukum asal ketika kita menjumpai kalimat la salata, la siyama, hukum asalnya apa? Nafyu as-siha. Dan kalimat nafyun ada tiga tingkatan, nafyul wujud, nafyul wujud, nafyus sihah, dan nafyul kamal. Dinilai tidak ada, dinilai tidak sah, dinilai tidak sempurna. Dan hukum asalnya adalah berurut dari atas. Tidak ada, tidak sah, kemudian baru tidak sempurna. Ketika memungkinkan untuk dimaknai tidak ada, maka maknai tidak ada. Tapi kalau dimanai tidak ada, tidak memungkinkan, maka dimanai yang kedua, yaitu tidak sah. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Kemudian ada orang yang sholat sementara makanan sudah dihidangkan. Maka di situ dimanai ya, Pak? La wujuda atau la siha? La wujuda. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat. Sholat wujudnya ada. Berarti la sihata. Mungkin enggak dimanai la sihata. Kalau tidak ada dalil yang lain, bisa dimanai la sihata. Dan ini menurut pendapat sebagian ulama, bahwa sholat ketika ada hidangan makanan, sholatnya batal. Ada juga yang mengatakan la gamala. Ini pendapat jumhur ulama, karena kembali kepada kaidah dasar bahwa hukum khusyuk dalam sholat 100% tidak wajib. Selama masih ada unsur khusyuk, sholatnya tetap sah. Namun hukum asalnya tadi berurut antara la wujuda, la sihata, barulah kamal. La soma liman somal abad, berarti la siha. La sihata liman somal abad. Au nafa ba'da mustahabbatiha, atau yang ditiadakan sebagian dalam syariat tidak berarti meniadakan sebagian yang dianjurkan. Artinya ketika ada orang yang mengamalkan apa yang Allah wajibkan, maka kita tidak boleh menilai bahwasanya amal itu tidak sah disebabkan karena orang ini meninggalkan salah satu yang dianjurkan. Ada orang yang sholat tapi dia tidak angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ketika yang dinafikan adalah sebagian yang ada dalam ibadah, maka la tunfa, ibadah itu tidak dinilai tidak ada, linafyi ba'dhi mustahabbatiha, disebabkan karena tidak adanya sebagian yang dianjurkan. Dia sholat tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, maka sholatnya tetap sah, tidak boleh ditiadakan. Tapi kalau dia sholat kemudian tidak takbiratul ihram, sholatnya dianggap tidak ada, karena yang ditiadakan sesuatu yang menjadi rukun. Maka mungkin bisa antum tambahi di matan, fala tunfa linafyi ba'di mustahabbatiha la linafyi ba'di arkanihi wa wajibatihi. Jadi yang terakhir itu rincian bagaimana kalau ada orang yang beribadah tapi tidak sempurna, apakah ibadahnya ditiadakan atau bagaimana? Maka kembali, jika yang kurang itu adalah ba'da mustahabbatiha, sebagian yang dianjurkan, maka tidak dinafikan. Tapi kalau yang kurang berkaitan dengan rukun dan syarat, dia dinafikan. Kemudian al-marja'u fi siyagil uqud ilal urf, rujukan dalam sigot, dalam ucapan akad, kembali kepada urf. Maka tan'aqidu al-uqudu wa tanfasikhu, akad itu sah dan tidak sah. Tan'aqid dan tanfasih, sah dan tidak sah. Bikulli ma dalla ala dhalika min qawlin aw fi'lin, kembali kepada semua yang menunjukkan sah dan tidak sah itu, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau sigot akad, ini kembali kepada uruf. Tapi kalau aturan akad, kembali kepada hukum syariat. Sigot akad, ini kembali kepada masyarakat. Menurut masyarakat ini sudah dianggap sah ataukah belum? Kalau menurut mereka ini sudah dianggap sah, mewakili ijab kabul, maka sudah dianggap sah. Kita beli barang di supermarket tidak pernah melakukan ijab kabul. Ngambil barang masuk keranjang, taruh di kasir, di scan, bayar. Ada ijab kabul? Enggak ada. Kita ketika beli sesuatu, beli online misalnya, di sana juga tidak ada ijab kabul. memilih barang, tinggal klik transfer. Barang sampai beberapa hari setelah dikirim. Maka baik semacam ini kembali kepada uruf. Menurut uruf ini sah atau tidak? Kalau menurut uruf itu dianggap sebagai mewakili ijab kabul, maka sah. Bahkan dalam banyak kasus ketika barcode itu di-scan, ternyata kita tidak tahu harga yang sebenarnya dan kita tetap rela untuk membelinya. Ini diperbolehkan. Dan baik seperti ini namanya baik apa? Baik mu'athah. Baik mu'athah, jual beli mu'athah, dan jual beli mu'athah menurut madhab Syafi'iyah tidak sah. Maka dalam madhab Syafi'iyah tidak boleh buka supermarket. Harus ada ijab kabul. Kenapa dalam madhab Syafi'iyah harus ada ijab kabul? Karena dalam jual beli kita dituntut untuk antaradin, saling ridho. Sementara hati seseorang tidak bisa dibaca, maka harus diucapkan dalam lisan. Dan kita tidak boleh ngerogoh hati orang lain. Sehingga ijab kabul dipersyaratkan di sana, karena keridhaan itu gaib, maka harus diungkapkan. Maka bagi madhab Syafi'iyah, antaradin harus diwujudkan dalam bentuk ijab kabul. Khatimah, ringkasan ya, atau penghujung dari risalah ini, fi tariqati takriril ahkam asy-syar'iyyah wal ijtihad wat taqlid, pembahasan tentang masalah menetapkan hukum syar'i, ijtihad dan taqlid. Beliau mengatakan al masail qisman, permasalahan itu ada dua. Yang pertama mujma'un 'alaiha, disepakati, fatahtaju ila tasawwur wa taswir. Maka untuk mujma'un 'alaiha butuh dua hal. Yang pertama adalah tasawwur. Apa itu tasawwur? Tasawwur adalah memahami kasus tanpa dihukumi. Apa hukum salat? Misalnya apa hukum salat? Maka kita pahami dulu apa itu salat. Itu namanya tasawwur. Kemudian yang kedua adalah at-taswir. Yang kedua adalah taswir. Fatahtaju ila tasawwur wa taswir. Taswir berarti kita menyesuaikan salat ini, hukum salat ini dengan dalil. Wa ila iqamati dalili 'alaiha, dan kepada dalil yang kita jadikan sebagai hujjah. Summa yuhkamu 'alaiha ba'da taswir wal istidlal. Kemudian kita hukumi setelah taswir dan istidlal. Atau contoh yang lain yang lebih gampang ya, tentang masalah nafkah kepada keluarga. Maka di sana ada tasawwur dan taswir. Pertama, nafkah tentang keluarga, nafkah kepada keluarga, tasawwurnya adalah ini kewajiban suami kepada keluarganya. Taswirnya kita melihat bagaimana kondisi suaminya, apa latar belakang pekerjaan suaminya. Kemudian setelah itu ila iqamati dalil 'alaiha, kita mencari dalil yang terkait dengan itu. Maka ketemulah firman Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qutira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Setiap orang wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, dan orang yang disempitkan rizkinya, dia wajib memberikan nafkah mimma atahullah, sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Maka berapa nilai nafkah yang harus dibayarkan kepada orang ini, berdasarkan tasawur dan taswir serta dalil, kita bisa menyimpulkan. Thumma yuhkamu 'alaiha, kemudian dihukumi dari kasus ini setelah taswir dan istidlal. Karena penghasilanmu sekian, maka nafkah minimal yang harus kamu keluarkan sekian. Wa qismun fiha khilaf. Dan yang kedua adalah hukum yang di sana ada khilaf. Maka tahtaj ma'a dzalika ilal jawab an dalilin munazi'. Di samping kita memahami di atas tasawur, taswir dan iqamatu dalil, kita butuh yang keempat, yaitu menjawab dalil orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Dan ini tanggung jawab mustahid dan mustadil, mustahid dan orang yang mencari dalil. Sedangkan muqallid, maka tanggung jawabnya adalah bertanya kepada ulama. Kenapa kok ini harus ada? Untuk menghilangkan syubhat. Untuk menghilangkan syubhat. Maka ketika ini diperselisihkan, kita harus faham hukum yang kita yakini, kemudian setelah itu menjawab syubhatnya pendapat lain yang tidak sependapat dengan kita. Wattaqlidu qabulu qaulil ghairi min ghairi dalilin. Taqlid adalah menerima ucapan orang lain tanpa dalil. Pengertian yang lebih tepat ada di usul ilmi usul, mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah, dan itu lebih luas cakupannya. Maka orang yang mampu untuk istidlal, alaihil ijtihad wal istidlal, dia wajib melakukan ijtihad dan istidlal. Wal ajizu an dzalika, sedangkan orang yang tidak mampu, maka wajib baginya untuk taklid dan bertanya. Sebagaimana dua hal ini Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka di sana ada tanggung jawab ahlu dzikr dan ada tanggung jawab orang yang tidak tahu. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Ini pertemuan masih ada lagi? Terakhir. Satu lagi. Masih satu lagi? Baik, insyaallah satu lagi kita akan gunakan untuk pembahasan semua tugas dan pembahasan ujian yang kemarin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.